Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ χαρά και σήμερα το βράδυ με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και θα σας κρατήσουμε, πιστεύω, ωραία συντροφιά για το επόμενο δίωρο με ένα διαφορετικό θέμα, μια αλλαγή πλεύσης, αφορμούμενη βέβαια και από την επικαιρότητα και από διάφορα άλλα θέματα. Και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα ευλογηθούμε και θα διδαχθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τον ήχο και την επιλογή των ύμνων την έχουν ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, Χριστιανισμός και Επιστήμη είναι μια στήλη στην εφημερίδα αλλά και μια εκπομπή που έχει μια ιστορία περίπου 15 χρόνων. Διαπραγματεύεται με πάρα πολλά θέματα που άπτονται της πίστης, αλλά συνδέονται με οποιαδήποτε έτσι πτυχή της επιστημονικής πραγματικότητας, είτε αυτό έχει να κάνει με τις θετικές επιστήμες, είτε με τις θεωρητικές, είτε με την ψυχολογία, είτε έχει να κάνει με την ιστορία και την αρχαιολογία. Ήδη στον νέο αυτόν κύκλο εκπομπών που αρχίσαμε, στην πρώτη εκπομπή επαναπροσδιορίσαμε τον στόχο της εκπομπής και θέσαμε τις βάσεις αλλά και την αιτία ύπαρξη αυτής της εκπομπής. Σε επόμενες δύο εκπομπές ασχοληθήκαμε με τη συγκρότηση του κανόνος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και πιστεύουμε ότι έγινε μεγάλη ευλογία έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταρτιστεί και να γνωρίζει για ποιο λόγο τα ιερά γράμματα που κρατάει στα χέρια του και απαρτίζονται από αυτά τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής, 39 της Παλαιάς και 27 της Καινής, είναι και αξιόπιστα όσον αφορά το κείμενο, ότι δεν έχει παραλλαχθεί, αλλά και θεόπνευστα ως λόγος Θεού στον οποίο μπορεί να στηρίξει όλη τη ζωή. Και με τη χάρη του Θεού σήμερα, αφορμούμενοι πραγματικά από την επικαιρότητα, και καθώς στις 17 Οκτωβρίου προχθές του 2023, και κάθε βέβαια 17 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας, σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα της φτώχειας, της ανισότητας που υπάρχει στον κόσμο, πώς αυτή επισέρχεται, πώς ενώ πραγματικά ο πλανήτης έχει πλαστεί και μπορεί να τροφοδοτήσει και να καλύψει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού με το παραπάνω, εν τούτης περίπου το 1/3 του πληθυσμού παγκοσμίως είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, τι έγινε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας και δεδομένα τα οποία έχουμε για την παγκόσμια πραγματικότητα αλλά και για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και τα πνευματικά και φυσικά αίτια της φτώχειας, και πολύ ωραία διδάγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, το πώς ο άνθρωπος του Θεού καλείται να ενεργήσει σε καιρούς δύσκολους. Βέβαια, κύρια αφόρμηση για την εκπομπή την είχε ο αφόρμας ο αγαπητός ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, ο οποίος και θα μας πλοηγήσει έτσι στη δομή της εκπομπής, αλλά πρώτα σε καλησπερίζω και σε έναν Ανέστη, και σε ευχόμαστε να γίνει ευλογία και σήμερα.
Αμήν, αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, σε καλησπερίζω και εγώ, καλησπερίζω και όλους τους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους ακροατές που είναι κοντά μας, ο Κύριος να τους ευλογεί. Θα χαρούμε πολύ με την συμμετοχή τους στην εκπομπή μας, με τα τηλεφωνήματά τους, τα ερωτήματα, τα email επίσης που μπορούμε να δεχτούμε στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης θυμίζω και την ιστοσελίδα μας στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε όλες μας τις εκπομπές και να διαβάσετε αρκετό υλικό σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για απόψε, για το θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε, με την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Βλέπουμε όλοι μας, καθώς ενημερωνόμαστε και παρατηρούμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, από τον πόλεμο στο Ισραήλ και στην Λωρίδα της Γάζας, μέχρι την κοινωνική διαφθορά η οποία πλέον επικρατεί παντού, όλα μαρτυρούν ένα πράγμα, ότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται, ο Κύριος Ιησούς έρχεται, και μία από τις συνιστώσεις είναι και η αυξανόμενη ένταση της αδικίας και της πτωχίας απέναντίας από την άλλη μεριά οι πλούσιοι, οι εκατομμυριούχοι, οι δισεκατομμυριούχοι, θα μας τα πει και ο αγαπητός Δημήτρης, η όξυνση των ανισοτήτων αυτών. Και βέβαια πουθενά δεν μπορεί να βρεθεί σήμερα κάποια λύση, κάποια ισορροπία, κάποια απόδοση δικαιοσύνης. Και βέβαια ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι όλα βαίνουν προς το τέλος, προς τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητέ μου Δημήτρη, σου παραχωρώ το λόγο.
Και το μήνυμα, Ανέστη, το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα είναι αυτό ακριβώς, ότι ζούμε σε μια γη στην οποία το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος, έχει βαλθεί να την καταστρέψει τελείως. Εμείς όμως αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι το πώς εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού μέσα από αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Τώρα βέβαια, αν μας ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο μας μιλάτε εσείς για την φτώχεια, όταν έχετε να φάτε, έχετε να φορέσετε ρούχα και τι μπορούμε να πούμε προς τους υπόλοιπους κατοίκους του κόσμου, θα του απαντήσουμε ότι αν θέλει κάποιος να πει ότι παγκόσμια υπάρχουν συνθήκες φτώχειας, θα δει ότι με βάση τον ορισμό των διαφορών οργανισμών, για να θεωρηθεί κάποιος ότι ζει σε συνθήκες φτώχειας, σημαίνει ότι βγάζει κάτω από περίπου λιγότερο 3,5 δολάρια την ημέρα. Σκεφτείτε τώρα τι εισοδήματα μπορεί να έχουμε εμείς, οι οποίοι μένουμε σε μια χώρα η οποία θεωρητικώς έχει περάσει και την οικονομική κρίση, έχει περάσει δύσκολα χρόνια και πολλές φορές παραπονιόμαστε, αλλά θυμηθείτε ότι το 1/4 του πληθυσμού της γης, είμαστε περίπου γύρω στα 8 δισεκατομμύρια, Ανέστη, αν δεν κάνω λάθος, το 1/4, το 25% του πληθυσμού της γης, ζει με λιγότερο από 3,5 δολάρια την ημέρα. Όσο μπορεί να είναι το χαρτζιλίκι το οποίο δίνουμε εμείς τα παιδιά μας για να περάσουν το πρωινό τους στο σχολείο, και να μην μιλήσω για άλλα μεγέθη. Το 47%, δεν θέλω να κουράσω με νούμερα, θα το πω, λέει περίπου οι μισοί άνθρωποι παγκοσμίως ζούνε με λιγότερο από 7 δολάρια χοντρικά ημερήσιους, για να έχουμε λίγο μια εικόνα το τι μιλάμε για φτώχεια. Γιατί θα ήθελα στο σημείο αυτό να εξομολογηθώ ότι, φεύγοντας λίγο από το σπίτι για να έρθουμε εδώ πέρα και μιλώντας λίγο με τα παιδιά, με ρώτησαν, παπά, ποιο είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής. Λέω, παιδιά μου, σήμερα θα συζητήσουμε τη χάρη του Θεού για τη φτώχεια. Ωραία, μου λένε, μπαμπά, δηλαδή θα πούμε για εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν PlayStation, δεν έχουν PC, δεν έχουν καινούργιο αμάξι. Είναι ορισμός της φτώχειας που μπορεί να έχουν τα παιδιά μας. Τώρα, για χώρες όπως ζούμε εμείς, όπως είναι η Ελλάδα και γενικώς οι ανεπτυγμένες χώρες, κάποιος ορίζεται θεωρητικώς ότι στερείται των βασικών όταν βγάζει λιγότερο από 30 δολάρια την ημέρα. Δεν ξέρω την αναλογία σε ευρώ, αν την κάνουμε είναι περίπου γύρω στα 900 δολάρια το μήνα. Και για να πω κάτι και για να δώσω μετά το λόγο σε εσένα, Δημήτρη, επειδή είχα δει τα δεδομένα της απογραφής της Ελλάδας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, θεωρητικώς το 1/4 του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή ένα στους 4, πληρεί τα κριτήρια εμφάνισης φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Θα μου πείτε, δεν έχει να φάει. Έχει να φάει, αλλά σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος θεωρητικώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την δημιουργία της κοινωνίας των εθνών, μετά τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν ένας κόσμος στον οποίο ο άνθρωπος έλεγε ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ανισότητες. Αυτό το οποίο θέλω να πω και να δώσω μετά το λόγο σε σένα, Δημήτρη, είναι ότι τέτοιες ανισότητες τις οποίες παρατηρούμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν τις έχει παρατηρήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Αυτό όχι μόνο όσον αφορά την διανομή του εισοδήματος, αυτό έχει να κάνει σχέση με την πρόσβαση σε τροφή, με την πρόσβαση σε νερό, με την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχουμε τεράστιες ανισότητες, γενικώς εκλείπει ο μέσος όρος, εκλείπει ο φυσιολογικός, εκλείπει αυτός ο οποίος τα βγάζει πέρα. Έχουμε έναν κόσμο στον οποίο λίγοι βγάζουν πολλά και πολλοί βγάζουν λίγα.
Νομίζω ότι το θέμα μας είναι γύρω από τη φτώχεια, αλλά ουσιαστικά στερέφεται στην ανισότητα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το επιστέγασμα του όλου θέματος. Διαβάζω από ένα άρθρο της Καθημερινής, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 24 Μαΐου του 2022. Μιλάμε για περίπου 1,5 χρόνο πριν, και ήταν κάποια δεδομένα στα οποία αφορούσαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, το πριν και το μετά. Ο τίτλος του άρθρου είναι οξύμορος και λέει «Αυξήθηκαν η κρίση και η ακραία φτώχεια». Αυξήθηκαν η κρίση, όχι η κρίση με γιώτα και ήτα, δηλαδή αυξήθηκε η κρίση, αλλά αυξήθηκαν η κρίση. Η κρίση είναι η βαθύπλουτη, με όμικρον γιώτα και όμικρον γιώτα. Και μάλιστα στον υπότιτλο λέει 573 περισσότεροι βαθύπλουτοι μέσα σε ένα χρόνο. σε όλο τον κόσμο. Και όταν λέμε βαθύπλουτος, εννοούμε τους δισεκατομμυριούχους. Αυτοί που έχουν δηλαδή στον τραπεζικό λογαριασμό ή σε αντίστοιχα κίνητα και επενδύσεις περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Περίπου ισοτιμία είναι αντίστοιχη. Και αυτή είναι ακριβώς η ανισότητα. Και διαβάζω ακριβώς η αφορμή του άρθρου τότε ήταν η συνάντηση της οικονομικής και πολιτικής ελίτ στο Νταβός. Με αφορμή ένα οικονομικό μεγάλο φόρουμ που είχαν τότε και λέει το άρθρο «Ο αριθμός των βαθύπλουτων αυξάνεται και μαζί του αυξάνονται και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βυθίζονται σε βαθύτατη ένδυα και κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν». Και λέει «Το Μάρτιο του 2022, δηλαδή δύο μήνες πριν γραφτεί το άρθρο, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου ήταν 573 περισσότεροι σε σύγκριση με 2 χρόνια πριν, ενώ στη διάρκεια, λέει, του τρέχοντος έτους ενδέχεται να βυθιστούν σε ακραία φτώχεια 263 εκατομμύρια άνθρωποι». Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την απίστευτη οικονομική ανησυχία, οικονομική δυσφορία, οικονομική ανισότητα, και συνεχίζει πιο κάτω και λέει «Η αύξηση του αριθμού των βαθύπλουτων στη διάρκεια της πανδημίας ισοδυναμεί με την εμφάνιση ενός νέου δισεκατομμυριούχου κάθε 30 ώρες». Δηλαδή περίπου κάθε μέρα που περνούσε είχαμε και έναν δισεκατομμυριούχο να εμφανίζεται. Βέβαια ξέρουμε ότι την περίοδο της πανδημίας μέσα από κάποιες πλατφόρμες που ήταν πολύ γνωστές, είτε αυτοί που είχαν χώρο με την ιατρική, με τα εμβόλια, με μάσκες, με οτιδήποτε άλλο, με τηλεδιασκέψεις, με επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με άλλα θέματα, επικοινωνίες, ενέργεια κλπ. Αυξήθηκε πάρα πολύ ο οικονομικός τους τζίρος. Και λέει τώρα, προσέξτε, εκεί θέλω να σταθώ. Κάθε 30 ώρες είχαμε την εμφάνιση ενός νέου δισεκατομμυριούχου, ενώ περίπου ίδιος είναι και ο ρυθμός με τον οποίο διολυσθένουν εκατομμύρια άνθρωποι στη φτώχεια του τρέχον έτος. Για την ακρίβεια, ανά 33 ώρες βυθίζονται στη φτώχεια 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή κάθε μέρα περίπου περνάει, ένας δισεκατομμυριούχος εμφανίζεται και αντίστοιχα 1 εκατομμύριο άνθρωποι βυθίζονται. Και μάλιστα στο ίδιο άρθρο αναφέρει ότι περίπου το 14% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ανήκει σε αυτή την μικρή ελίτ των βαθύπλουτων. Εμείς προσωπικά που δεν έχουμε τίποτα με κανέναν άνθρωπο, αλλά αυτό που θέλουμε να εφιστήσουμε ήδη από την αρχή είναι ότι ένας πλανήτης ο οποίος έχει τον ορυκτό και τον ορυκτό πλούτο, τα υλικά, τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις για να θρέψει με το παραπάνω όλο τον πλανήτη, τελικά στρέφεται μακριά από τον Θεό, γιατί αυτή είναι η βασική αιτία πτωχίας, και λιμοκτονεί για χάρη των ολίγων.
Και να προσθέσω, αγαπητέ μου Δημήτρη, κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία από το ίδιο άρθρο. Διότι σύμφωνα με τους υποστηρικτές της παγκόσμιας βιώσιμης και αηφόρας ανάπτυξης, η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση θα έπρεπε να μειώσουν αργά ή γρήγορα τη φτώχεια και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μας είπε πριν λίγο ο Δημήτρης για λίγους που πλουτίζουν και πολλούς οι οποίοι είναι σε ένδια και λιμοκτονούν. Μια υποτιθέμενη προσπάθεια, όπως λέει, βιώσιμης και αηφόρας ανάπτυξης για την κοινωνική συνοχή, για την εξάλληψη των ανισοτήτων, και υποτίθεται ότι αυτό θα ήταν ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργούσε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Ήρθε μάλιστα και η πανδημία και ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα, λέει λίγο παρακάτω, ότι ενώ ο παγκόσμιος πλούτος εξακολουθεί να αυξάνεται, την ίδια στιγμή σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού σε ολόκληρο τον πλανήτη στερείται ακόμα και των στοιχειοδέστερων μέσων επιβίωσης, ενώ οι ανισότητες συνεχώς διευρύνονται. Και αναφέρει ενδεικτικά, εάν πάρουμε το 20% των πλουσιότερων ανθρώπων και το 20% των φτωχότερων ανθρώπων, η αναλογία εισοδήματος ήταν το 1960 30-1, δηλαδή οι 20% πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο το 1960 είχαν 300-πλάσιο εισόδημα από τους 20% φτωχότερους, και σήμερα αυτή η αναλογία είναι 74-1. Δηλαδή αν κάποιος, παράδειγμα, βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα, Ο αντίστοιχος, το 20% πλουσιότερος, βγάζει 74.000 ευρώ το μήνα. Είναι τρομακτικά τα μεγέθη αν κάποιος καθίσει και το αναλογιστεί. Πριν από λίγο μας είπε ο Δημήτρης, εντάξει, το παράδειγμα ήταν ενδεικτικό, 1.000 ευρώ. Ίσως κάποιος να είναι πολύ ευχαριστημένος με ένα μισθό 1.000 ευρώ σήμερα. Αλλά το παράδειγμα που μας είπε ο Δημήτρης πριν, ότι ο μισός πληθυσμός ζει με λιγότερα, αν θυμάμαι, μέσα από 7 δολάρια, αγαπητέ μου Δημήτρη, τη στιγμή που κάποιος άλλος, αν το κάνει επί 74, βγαίνει γύρω στα 500 δολάρια την ημέρα. Να φανταστούμε ότι ο ένας μπορεί ίσα ίσα να τα φέρνει βόλτα και να καλύπτει τις ανάγκες του και να είναι και ευχαριστημένος και να λέει δόξα τω Θεώ, έβαλα κάτι σήμερα στο στόμα μου, δόξα τω Θεώ, τάισα τα παιδιά μου. Φανταστείτε τι περίσευμα και τι πλεόνασμα υπάρχει ανεκμετάλλευτο για κάποιους οι οποίοι βγάζουν 74 φορές περισσότερα. Και όπως είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, σκοπός δεν είναι ούτε να στοχοποιήσουμε κάποιον, ούτε να κατακρίνουμε, ούτε θέλουμε να υποκινήσουμε κάποιο είδος, ας πούμε, ξεσηκωμού ή κινήματος εναντίον των πλουσίων για τις κοινωνικές ισότητες. Όχι. Ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με ένα τέτοιο είδους κίνημα, δεν είναι κοινωνικό κίνημα με αυτή την έννοια ο χριστιανισμός. Αλλά ο χριστιανισμός οφείλει να αφανερώσει την αλήθεια του λόγου του Θεού. Και ο Κύριος μίλησε πολλές φορές για το θέμα του πλουτισμού. Και οι Απόστολοι στη διδαχή που μας έχουν αφήσει πάρα πολλά τα εδάφια, θα αναφέρουμε διάφορα στη διάρκεια της εκπομπής. Ένα πολύ σημαντικό που ίσως να είναι και ο πυρήνας του κακού το οποίο παρατηρείται στον κόσμο από την ανισότητα αυτή που αναφέραμε, είναι στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο 6ο κεφάλαιο και είναι το 10 εδάφιο, το οποίο αναφέρει ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ρίζα πάντων των κακών, έτσι ονομάζει τη φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διαπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Και βέβαια μιλάει για πιστούς οι οποίοι δελεάστηκαν από την απάτη του πλούτου, όπως λέει σε άλλο σημείο, και αποπλανήθηκαν από την πίστη. Έφυγαν μακριά, ξέχασαν τον Κύριο, όπως είναι βέβαια και τώρα οι άνθρωποι. Και να σας πω τώρα, αυτό είναι και κάτι το οποίο αγγίζει και τις φτωχότερες τάξεις, γιατί πλέον ο βασικότερος στόχος της ζωής του ανθρώπου είναι πώς να βγάλω λεφτά. Είμαι πλούσιος, πώς να βγάλω περισσότερα. Να κάνω επενδύσεις, να αυξήσω τις επιχειρήσεις μου. Είμαι φτωχός, πώς θα βγάλω, πώς θα αρπάξω, πώς θα κλέψω, πώς θα ξεγελάσω για να τα βγάλω κι εγώ πέρα. Για να μπορέσω να ζήσω. Και αυτή ακριβώς η τάση, η μανία, πώς να το πω, της φιλαργυρίας, είναι η οποία τελικά πλανάει τους ανθρώπους μακριά από το Θεό και τους οδηγεί σε οδύνες πολλές. Και σε ταλαιπωρίες, σε μπλεξίματα και σε πολλά διάφορα τα οποία πιστεύω όλοι μας λίγο ή πολύ μπορούμε να αναφέρουμε στο μυαλό μας και να κατανοήσουμε.
Θα μου επιτρέψεις μόνο σε σχέση με το εδάφιο που ανέφερες, Ανέστη. Έτσι είναι η πολύ ιδιαίτερο εδάφιο. Λέει, ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Και προσευχόμουν πάνω σε αυτό το εδάφιο. Λέει, κύριε, τι σημαίνει δηλαδή. Σε μια πρώτη ανάγνωση διαβάζει κάποιος και λέει ότι όλα τα κακά βγαίνουν από τη φιλαργυρία, αλλά δεν λέει αυτό το εδάφιο. Αυτό που θέλει να πει το εδάφιο είναι ότι αν μέσα σου ριζώσει η φιλαργυρία, τότε είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν και όλα τα άλλα κακά στη ζωή σου. Δηλαδή, αν έχω φιλαργυρία μέσα μου, τότε σιγά σιγά και την αφήσω να αναπτυχθεί, θα φέρει ένα καρπό. Ο καρπός μπορεί να είναι φθόνος. Γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Μπορεί να είναι φόνος να καταπατήσω τον άλλον για να πάρω εγώ. Σίγουρα θα είναι απληστία. Σίγουρα θα αρχίσουν και άλλα πράγματα. Η ασυδοσία. Θα αρχίσει τώρα στα πολλά λεφτά και στην επιθυμία των πολλών λεφτών η αμαρτία, η μοιχεία, η πορνεία, το βλέμμα το πονηρό. Όλες αυτές οι επιθυμίες οι κακές φουφυτρώνουν στην μεγάλη αυθονία, αλλά βασικά στη ρίζα της καρδιάς που είναι η φιλαργυρία. Και ξέρουμε βέβαια ότι ο Ιούδας, που ενώ είχε πραγματικά ένα λαμπρότατο μέλλον από τον Κύριο με απίστευτες επαγγελίες, λέει, του είχε δώσει ο Κύριος επαγγελία ότι εσείς οι 12 θέλετε καθίσει, λέει, σε 12 θρόνους και θέλετε κρίνει εν την παλιγενεσία τις 12 φυλές του Ισραήλ, και όμως εξέπεσε γιατί μέσα του άφησε αυτή την ρίζα να φυτρώσει και έφερε τόσο τραγικούς καρπούς ώστε να προδώσει και τον ίδιο τον Κύριό του.
Γενικώς η επιθυμία, Δημήτρη, του και Ανέστη, του ανθρώπου να έχει πολλά, η οποία βέβαια πάντα υπήρχε, νομίζω ότι είναι και η βασική αιτία, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τις αιτίες, για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το πράγμα. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μας το λέει ο Ματθαίος είναι στο 19ο κεφάλαιο. Είναι το παράδειγμα ενός νέου ο οποίος πηγαίνει κάποια στιγμή να συναντήσει τον Ιησού Χριστό, ζητώντας πώς θα αποκτήσει την αιώνια ζωή. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, το απαντάει, του λέει το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, του λέει να αγαπά τον πλησίον του, και του λέει αυτός ο νέος άνθρωπος, του λέει ότι όλα αυτά τα έχω κάνει από τη μικρή μου ηλικία και τι μου λείπει. Και όταν του δίνει την απάντηση ο Ιησούς ότι αν θέλεις να είσαι τέλειος, αν θέλεις να αποκτήσεις αιώνιο θησαυρό, θα πρέπει να δώσεις τα υπάρχοντά σου, να τα πουλήσεις, λέει, τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις φτωχούς, μας λέει η Αγία Γραφή ότι όταν το άκουσε αυτός ο νέος, ανεχώρησε, λέει, λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Η επιθυμία του ανθρώπου να συσσωρεύει πλούτο, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και όλο αυτό το έχει επιτείνει πάρα πολύ το φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή, η τάση καθημερινά να αναρτώμε φωτογραφίες με τα υπάρχοντά μας, βίντεο με το τι έχουμε αποκτήσει καθημερινά. Νομίζω ότι αυτή την ακόρεστη τάση, την οποία έχει η καρδιά του ανθρώπου για να έχει πολλά αγαθά, όλο αυτό το έχει φέρει στο χειρότερο. Και είπαμε, Ανέστη, πιο πριν, για να μην παρεξηγηθεί κάποιος, για τα 1000 ευρώ ή 1000 δολάρια τον μήνα. Σκεφτείτε ότι σε κάποιες πόλεις, στις οποίες το κόστος ζωής είναι τεράστιο, το να μπορέσει κάποιος να ζήσει με 1000 ευρώ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν πας να ζήσεις, διορθώστε με, σε μια πόλη της Αμερικής, όπως μπορεί να είναι το κέντρο της Βοστόνης ή σε κάποια άλλη πόλη, νομίζω ότι δεν μπορείς να ζήσεις με έναν μισθό κάτω από 4-5.000 ευρώ. Ωστόσο, για να πάμε λίγο περισσότερο προς στα δικά μας, ένα πράγμα το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση όσον αφορά τη φτώχεια, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε βέβαια και στις οθόνες μας ή το ακούμε αυτές τις μέρες, είναι δυστυχώς όλες αυτές οι διαμάχες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ κρατών, οι διαμάχες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ εθνών, οι οποίες έχουν συντελέσει στην κατακόρυφη άνοδο των τιμών των τροφίμων. Και εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, να πω ότι από τη μία έχουμε τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά και συντελούν στο κομμάτι της φτώχειας, καθότι μας τρώνε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το μηνιαίο εισόδημα. Απ' την άλλη, το παράδοξο είναι ότι μόνο στην Ελλάδα η τόνη των τροφίμων που πετάμε καθημερινά στα σκουπίδια αρκούν για να ταΐσουν ακόμα μία χώρα σαν την Ελλάδα. Έχουμε, δηλαδή, το τρομερό, το παράδοξο, απ' τη μία να διαμαρτυρόμαστε, και το λέω χωρίς να με παρεξηγήσει κάποιος συμπολίτης μας, ότι ανεβαίνουν οι τιμές των τροφίμων, και απ' την άλλη, Δημήτρη και Ανέστη, δεν μπορούμε με τίποτα να αντιθασεύσουμε τον υπερκαταναλωτισμό μας. Δηλαδή, ξοδεύουμε, πετάμε, και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, καμιά φορά το λέω χαριτολογώντας, απ' τη μία πληρώνεις και πολύ ακριβά τα τρόφιμα για να τα φας, και μετά πληρώνεις για να πας στον διαιτολόγο να χάσεις το βάρος από τα τρόφιμα τα οποία έχεις φάει.
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ένα-δύο ακόμα δεδομένα πριν πάμε σε περισσότερα πνευματικά, έτσι, θέματα, τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε να θίξουμε.
Σίγουρα, πάντως, Δημήτρη, ναι. Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ιρμό, ένα πράγμα το οποίο έτσι λίγο μας κινεί το ενδιαφέρον είναι ότι θεωρητικώς όλες αυτές οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες προέρχονται από τη μειωμένη παραγωγή σιτηρών λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, μειωμένη παραγωγή δημητριακών, έχουν συντελέσει στο να έχουμε πολύ περισσότερους δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι προέρχονται από τους τομείς των τροφίμων. Δηλαδή, ξέρουμε ότι πλέον οι τέσσερις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες είναι οι βασικοί παίχτες, αυτό το οποίο λέγαμε στη διακίνηση των τροφίμων, έχουν αυξήσει τα κέρδη τους σε ένα ποσοστό, περίπου διάβαζα το ποσοστό, γύρω στο 240%. Δηλαδή, μιλάμε για κέρδη τα οποία είναι τεράστια. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όμιλος, αυτά είναι δημοσιευμένα στοιχεία, για να μην με πει κάποιος ότι κατηγορούμε. Υπάρχει βιομηχανία τροφίμων, η Cargill, έτσι, η οποία ανήκει και στην ομώνυμη οικογένεια, η οποία...
Και αυτό αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής που αναφέραμε προηγουμένως, ότι είναι δημοσιευμένο, δεν είναι κάτι.
Και είναι η ανάλυση μιας εταιρείας της Oxfam σχετικά με τον επιχειρηματικό κόσμο και το πλούτο και το πώς κινούνται οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων. Η οικογένεια Cargill είχε το προηγούμενο έτος καθαρά κέρδη σχεδόν 5 δις δολάρια. Και από εκεί που πριν την πανδημία είχε 8 μέλη της οικογένειάς της, τα οποία ανήκαν έτσι στο διάσημο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, πλέον απαριθμεί 12. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Θέλουμε να πούμε ότι όλο αυτό σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, όλες αυτές οι πολύ μεγάλες αυξήσεις που βλέπουμε, έχουν μεν τις βάσεις τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά σίγουρα πίσω από όλο αυτό κρύβεται και η ακόρεστη επιθυμία του ανθρώπου για πολύ μεγάλο κέρδος.
Στέκομαι πολύ σε αυτό που είπες και προηγουμένα, εσύ Δημήτρη και Ανέστη, ότι ουσιαστικά ταυτόχρονα με την πτώση του μέσου βιωτικού επίπεδου και την άνοδο της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, εν τούτης, αν κάποιος, συγχωρέστε με για τη λέξη εξωγήινος, παρακολουθούσε τα κοινωνικά δίκτυα, θα νόμιζε ότι όλοι είναι πάμπλουτοι. Δηλαδή, κάθεσαι και βλέπει ποια βιντεάκια στο ίντερνετ έχουν εκατομμύρια views. Εκατομμύρια. Βλέπεις το πιο ακριβό διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. 10 εκατομμύρια δολάρια. Ελάτε να σας ξεναγήσω. Το πιο ακριβό αυτοκίνητο. Ο τάδε ποδοσφαιριστής τι έχει στον γκαράζ του, πόσα αυτοκίνητα. Το τάδε τι τρώει, αλλά πόσο κάνει το παπούτσι που φοράει, πόσο κάνει η μπλούζα που κάνει, πόσο κάνει. Τα σπορ. Βλέπεις κατάμεστα γήπεδα στον κόσμο. Και κάθε θέση 160 ευρώ, 200 ευρώ. Και αν κάποιος παρακολουθούσε τελικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα από την αντίστοιχη ειδησιογραφία της ελίτ τον κόσμο, θα νόμιζε ότι κατέβηκε σε έναν κόσμο που όλοι ζούνε χαρούμενοι, πάμπτωχοι, πάμπλουτοι, όλοι έχουν τα 5-6 αυτοκίνητα κλπ. Και τρέφεται ένας υπερκατονισμός που ο καθένας προσπαθεί να ξεγελάσει την καθημερινή, συγχωρέστε με, μίζερη οικονομικά πραγματικότητά του, ζώντας, φεύγοντας, δραπετεύοντας σε έναν εικονικό κόσμο που ξεγελάει τον εαυτό του. Είτε αυτό είναι video game, είτε αυτό είναι κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπεις πολλές φορές τον άλλον να είναι σε ένα διαμερισματάκι μικρό και προσπαθεί να στήσει τη μικρή του γωνία έτσι ώστε η κάμερα να έχει τέτοια θέαση που να φανερώνει ένα οικονομικό προφίλ που δεν έχει, αλλά θα ήθελε οι άλλοι να νομίζουν τι έχει. Και ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον στην επίδειξη. Γι' αυτό και μιλάει για τον, θα μιλήσουμε πιο μετά για τον άδικο μαμονά. Είναι μαμονάς, ο μαμονάς της αδικίας, και δεν είναι μόνο μαμονάς, λέει στον Εκκλησιαστή, θα το διαβάσουμε μετά, γιατί δεν θέλω να κλείσει έτσι ο Ανέστη αυτό το ημίωρο, λέει ότι ο πλούτος, λέει, κάνει φτερά. Κάνει φτερά και πετάει.
Και βέβαια όλα αυτά τα οποία αναφέρεις Δημήτρη θυμίζουν πολύ έντονα αυτό το οποίο θα γίνει την περίοδο της επταετίας του Αντιχρίστου με την Βαβυλώνα. Την πόλη τη μεγάλη, όπως μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, η οποία είναι δοσμένη σε όλες αυτές τις πολυτέλειες, τις τρυφές, και αυτό υπόσχεται και προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους, και με αυτό το κρασί τους μεθάει. Και όταν θα έρθει η στιγμή της κρίσεως, στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Ήτα λέει: «Απόδοτε εις αυτήν ως και αυτή απέδοκε εις εσάς και διπλασιάστε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής. Με το ποτήριο με το οποίο εκέρασε, διπλάσιο εκεράσατε εις αυτήν. Όσο εδόξασε αυτήν και κατετρίφησε», γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται μέσα με όσα προβάλλονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι να φανώ εγώ πόσο καλό σώμα έχω, πόσο καλά ρούχα έχω, τι παπούτσια φοράω, τι αυτοκίνητο. Και μπορεί κάποιος να είναι πολύ φτωχός, να βγάζει ίσα ίσα πέρα, αλλά θα τα δώσει για αυτό το οποίο θα φανεί στη φωτογραφία που θα αναρτήσει στο διαδίκτυο. Γιατί είναι αυτό το κρασί που μεθάει μιας υποτιθέμενης πολυτέλειας για να δελεαστούν και οι άλλοι και να θαυμάσουν. Και έχει την ψευδέστηση η Βαβυλώνα, ότι λέγει εν την καρδία αυτής: «Κάθι με βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Δια τούτο εν μια ημέρα θέλου συνελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα». Και βέβαια έχει παρακάτω μια ολόκληρη λίστα με πραγματείες χρυσού, αργύρου, λιθών τιμίων, μαργαρίτες, σκεύη, ρούχα, αρώματα, μέχρι ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Όλα αυτά ο Κύριος θα τα φέρει σε κρίση και θα τα καταστρέψει.
Ακούτε εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», σήμερα αφορμούμενη από την προχθεσινή ημέρα που ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της εξάλληψης της πτώχειας, ένας πόθος της ανθρωπότητας ο οποίος όλο και απομακρύνεται, όλο και φεύγει. Μιλάμε για τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και κάποια άλλα ακόμα στοιχεία, αλλά και τα αίτια, είτε αφορούν το υλικό υπόστρωμα είτε αφορούν το πνευματικό, και θα κλείσουμε με πολύ ωραία διδάγματα μέσα από το Λόγο του Θεού.